Teātris sezona tuvojas noslēgumam, protams, ir gaidāms vēl vairākas pirmizrādes, un Nacionālajā teātrī sāksies arī skrodardienu laiks, bet ir kāda izrāde, kur pirmizrāde piedzīvoja pavasarī, un pēc tam bija tāds ļoti interesants efekts, ka kritika slavēja un skatītāji slavēja. Tā ir izrāde Ezeriņš, Nacionālā teātra aktieru zālē, režisors Elmārs Seņkaus. 7 Nacionālā teātra aktieri izlasa Ezeriņa novelas, un 2 no aktieriem šodien ir studijā. Uldis Norenbergs, labdien!
Labdien!
Un Normunds Laizāns.
Sveiki!
Vai jūs varat mazliet atcerēties tās sajūtas, kad jūs uzzināt, ka Elmārs Seņkaus ir nolēmis iestudēt Ezeriņa novelas, un ka jums arī tur lomas?
Jā, es atceros tās sajūtas, tāpēc, ka tas, un tās bija labas sajūtas, tāpēc, ka beidzot mēs arī pavēram to faktiski to neuzarto lauku pirmskara laika literatūru, kas bija kā aizmirst. Nu, bija tāda rakstnieka, kas bija skola programmās mums, jā, ko mēs zinājam, bet bija tāda, ko mēs pilnīgi nezinām. Jā. Es arī viņš bija viens no tiem, ja teiksim, ko mēs pilnīgi nezinājam. Tā kā, nu, nevar visu laiku tikai skatīties Jaunsudrabiņu, Blaumanu un kaut kur citu arī vajadzētu zināt. Tā kā tas bija liels iepriec, nu, Rainis, tas ir pats sākums.
nu, man bija kaut kā diametrāli pretēji, jo es zinu, ka Ilmārs pirms tam gribēja taisīt vienu krievu autoru lugu, un viņš bija viņu sajūsmā, un gandrīz man iedeva izlasīt, un varbūt labi, ka es neizlasīju. Viņš teica, ka 7 reizes esot pārlasījis un sveicinājis, ka laikam nebūs īsti forši. Un tā viņš bija izdarījis izvēli attiecībā uz Ezeriņu. Pirmais, ka viņš teica, ka Ezeriņš, domāju, tā, ko es zinu no Ezeriņa? Principā 2 novēles, man liekas, par Blusu un par Mērkaķi.
Jā, tās laikam ir tās populārākās.
Jā, ko arī no skolas laika atcerās, jo tajā laikā, kad tev liek obligāti viņu lasīt, tad nu, tas ir tas, kas pirmais, kas pieķerās. Tad, kad mēs izlasījām, nu kā viņš lika katram izlasīt noveļu krājumu lielo biezu un izvēlēties vienu noveli.
Tā kā obligātā literatūra bija, jā.
Un tā, tas pamats, kā viņš teica, ka mēs katrs to noveli stāstīsim, un tad jau nu, bija tāds variants izvēlēties labu, bet īsu. Un tad, kad katrs atnāca ar to savu versiju par to, ko viņš gribētu, viņš teica, labi, piekrītu, bet izlas tagad šīs 3 novelas, jo viņš tāds viltīgs jau bija arī izdomājis, ko katrs runās. Un man jāsaka, izlasot tās 3 novelas, es izlasīju visu to noveļu krājumu, un jā, ka tur ir kaut kas tāds, kā jau Uldis teica, ka, ko mēs esam piemirsuši, ka liekas, zinām tā dezeriņa, bet patiesībā tur ir tik daudz, visas ir labas novelas, un katrā novelē ir iekodēts tik daudz, jo tiešām tas, ka viņš pats tik agri no dzīves aizgāja arī, tas tajās novelēs atspoguļojās, kad nav kaut kāda bezcerība, bet kad par tādām lielām lietām var runāt tik gaiši. Brīnišķīgi.
Nu, principā, Jānis Ezeriņš ir tāds netipisks latviešu literatūrai, man šķiet, jo tur ir tāds ekstravagants attiecībā uz nāvi un mīlestību, ko mēs varbūt tā nemaz neesam īsti novērtējuši līdz šai dienai. Piemēram, Valda Čakare šīs izrādes sakarā atrada līdzības ar ekspresionismu filmu Dr. Caligari kabinets. Kā jums pašiem bija, ka tā izrāde jau tapa? Jūs paskatījāties mazliet no malas. Es pieļauju, ka tad, kad jūs esat un runājat, tad jūs nu neredzat to kopējo iespēju. Kā tas izskatās?
Nu, tā jau mēdz teikt, ka viņš ir ļoti ietekmējies, tad viņa tur pamatā ir Knuts Hamsuns un Edgars Po, jā, teiksim. Viņš jau tas daļindarbs stils jau nāk ārā, viņš nav realistisks, viņš ir sirreāls, jā, virsreālā, jā. Tad tā tas ir, jā, tu var uztvert uzreiz, jā, uzreiz pašā sākumā tu var uztvert.
Tur ir īpašas gaismas, kā kritiķi raksta, tās raustītās gaismas, gaisma mākslinieks Askars Pauliņš, scenogrāfija, mūzika, grimi, arī runas maniera jums tika ieteikta kāda? Vai?
Nu, jāsaka, ka tie tēli un raksturi nemaz tik viegli nenācās, jo tad, kad viņš sākumā režisors teica, nu, tā mēs tā vienkārši izstāstīsim tās novelas, kā runas eksāmenā fakultētē, un tad, zin, tā iekšē tu saķer galvu, ak, Dievs, un kad tu tā vienkārši iznāci skatītāja priekšā un stāsti to noveli, nu, es domāju, ka pēc pirmām 5 minūtēm visi jau ir aizmiguši, jo vienkārši, ja to noveli stāstītu, nu, diez vai tas būtu tik uztverām, jo, nu, nav tā novela tik vienkārši, lai, nu, tā kā vakara pasaciņa. grimi, kā teica, frizūras un tie tēla izpausmes līdzekļi, nu tur gāja visādi. Bet tas, ka mēs arī paši no malas paskatījāmies, tā bija arī režisora vēlme, lai mēs arī paskatījāmies, ko pārējie dar uz tā laukuma, lai tas feelings, lai tas kopsaucējs un tā sajūta visiem būtu viena.
Vai nebija arī tā, ka jūs savus kolēģus ieraudzījāt tādās neparastās izpausmēs? Laikam jānosauc visi, kas piedalās Ezeriņā: Astrīda Kairiša, Ināras Lūcka, Madara Saldavera, Uldis Anži, Jānis Skanis un jūs, Normunds Laizāns un Uldis Norenbergs. Nebija tā, nu man bija tāds sajūta, ka Astrīda Kairiša es tādu nekur citur nebija redzējusi.
Jā, nu, es domāju, ka visi tur ir citādāk nekā ierasts.
Visi ir citādāk,
un ka tas ir, patiesībā, nu, tajā formā un tajā izpausmas veidā tas ir vajadzīgs. Bet mans favorīts, man liekas, tajā visā pasākumā ir viņa, un tā ir, man liekas, blusa, jo tas, kā ar to visi saismanās, ka tik ātri, tik precīzi un stilā un formā pasniegt šo tēlu, šo blusu, nu, augstākā pilotāža.
Tā ir Madara Saldavera, jā. Starp citu, tagad, kad es klausījos mans kolēģis ierakstītos izrādes fragmentus, ļoti daudz skan smiekli. Kā jūs skaidrojat to, ka skatītājs ir atbrīvojies tā, ka smējās? Es nezinu, ko katrs skatītājs domā pēc tam, bet diezgan daudz smējās.
Bet tā ir, tā jābūt.
Tā jābūt.
Jo tā ir ironiska proza, jā, tu dziļa ironiska proza, tomēr tur smieklim ir jābūt, pēc tā jāceņ.
Lūd, kāda ir tā jūsu novela? Tā bija jūsu izvēle vai režisors?
Ne, tā, tur pat pa domas līnija tas teika, viens vīrs, viņš noprats jaunu sievu, un viņam liekas, ka, nu, tikai dzīvies, viņam, bet viņš to nezina nabaks, ka viņš paraks pats sev nāves spriedumi. Jo sāk darboties visas tās īpašības, kas nedrīkst būt tādā vecumā. Ja. Kā greizsirdība, izkāpināta pat, ja, aizdomība, ja, pat šizofrēnija, sākās, viņš ir greizsirdīgs, pat uz beigtu mušu. Ja, tās, ja. Un būtībā viņš ir ielicis sevi, kā saka ja, šķirstā vai zārkā. Ja, nu, tas ir tāds ironisks piesitiens par šito cilvēku dabas fenomenu. Ja, precēšanos lielā vecumā.
Man jums ir pa precēšanu.
Jā, man tur ir pa precēšanos un kā tā dzīve iegrozās. Redz, mēs tajā mūsu novelē, ka meklējām to formu, tad likās varbūt pārspīlēt, bet, ka tā padomāt, dzīvē ir tik daudz cilvēku, kas tik ļoti atšķirās it kā no mums pieņemtā uzvedības veida, runas veida, bet viņi arī dzīvo, viņiem arī viņu dzīve ir piepildīta, un es domāju, ka nekādā mērā tie, kas dzīvo vai domā savādāk, nedrīkst apšaubīt vai kaut kādā veidā, nu, teikt, ka nē, viņi kaut kā domā nepareizi vai dzīvo nepareizi, arī viņi ir cilvēki. Un man liekas, tad, kad Inārai atradās tās sievas, tā izkāpinātā dzīves uztvere, tad, nu, bija ļoti labi. Bet to, ka viņš ir fenomenāli tādā formā, un arī mums tas stāsts izrādē ir tādā vieglā formā, ko man teica dažas kolēģis, ka visu laiku tu izrādi skaties ar tādu vieglu smaidu, un tajā pat laikā pēc izrādes tev tā visa informācija, tā bagāža, kas ir tajās ezeriņa novelēs, nu, par viņām sāc domāt, jo, nu, tas ir tā kā iebarot, ka mazam bērnam, kas ir garšīgs, bet patiesībā tu iebaro viņam zāles. Bet te ar to vieglo formu mēs patiesībā lielas lietas tam skatītājiem iedodam, jo daži man ir teikuši, ka tu pat 2-3 dienas domā par to, un man jāsaka, ka es 2 dienas atpakaļ sēdēju ars poliklīnikas uzgaidāmā telpā un par to dzīvi. Un kaut kādi 4 metri pa labi no manis bija jauna mamma ar kaut kādu 4 gadu vecu dēlēnu un kaut kādu nepilnu gadu mazu puisēnu klēpī. Un tas puika pa to koridoru, un visi tā, forši. Un otrā pusē, 5 metrus tālāk, uz krēsliem sēdēja vecs kungs ar gadiem 75 un dāma arī tāda. Un arī viņas varēja dzirdēt pa visu koridoru. Viņa tam kungam prasa, vai tev, jā, taisa kataraktas operācija. Viņš viņai pielācies pie auss un saka, ne. Viņa saka, ko? Viņš saka, ne, ko? Ne, es negribu dzīvot. Un tad man ienāca prātā Ezeriņš. Brīnišķīgā dziesma, kas ir izrādē, ja? Mm-hmm. Dzīvi, kā bija dzīvi, jāglāb. dzīve jāglāb, dzīve jādzīvo, jo patiesībā tas laika posms starp pa labi un pa kreisi, kliekās, ak, Dievs, visu dzīvi
priekšā, bet
patiesībā mazs koridoru gabaliņš, un tas, ko tu tai koridoriņā pa kreisi jau esi atstājis, nekādīgi jau vairs nav labojams. Nu, tu vari tikai kaut kā mēģināt to labot dzīvojot uz priekšu.
Kā jūs jūtat publikas reakcijas? Publikas, teiksim, vecākās paaudzes publika un vai nāk arī skolnieki, piemēram, studenti, kuriem varētu būt pilnīgs atklājums pēkšņi? Vai jūs īsti tur nevarat saprast?
Nu, vienīgais brīdis, kad mēs redzam, kas ir zālē, tad, kad mēs nākam paglunīties, bet tā īpaši pētīt mums laika nav un... Un ja tu izrādes laikā sāc skatīties publikā, esot skatūs, es nozīmē, ka kaut kas nav īsti rīktīgi. Bet publika ir dažāda. Man liekas, ļoti labs rādītājs arī bija, kad mums iesākumā ģenerāla mēģinājuma nāca ar jauniešu, un ka tie arī bija patiesībā pārsteigti par to, ka daži pateica, kas tā tāds ezeriņš ir.
Kas tas ir, jā?
Jūs nezinu, vai pašu laiku skolā ir kaut kāda obligātā literatūra, kur ir jālasa, vai kāds zina, kas ir ezeriņš.
Un kādi jums
nozēru? Viņš ir, man liekas, ka viņš nav, pat viņš nav skola programmā, man liekas, ka...
Mēs tagad varētu ielikt.
Vismaz padomu laikā viņš nebija, bet kas attiecas par tiem skatītājiem, tad no sākuma bija jaunie, ja? Mm-hmm. Mūsu kolēģi, studenti, ja, un tā, viņi ļoti labi uzņēma. Ir arī skatītājs, kas godevīgi uzņem, jā, ar pietātu skatās, ja, teiksim, tas jau vecāk gadgājuma skatītājs tāds, tā kā tās reakcijas mēdz būt dažādas.
Vai bija viegli izvēlēties, teiksim, tieši tik novels, cik ir, vai varbūt bija tā kā sāpīgi, gribējās kaut ko likt klāt, vai es saprotu, ka ir arī mazliet ņemts nost?
Jā, nu, man liekas, ka no visām novelēm ir paņemts kaut kas nost un ārā, jo, ja tās novelas būtu pilnībā, tur mums tā dramaturģe Ruta.
Rasa,
jā. Par to parūpējās, jo tad, man liekas, izrāda būtu stundām četrām vismaz. Bet es domāju, ka tas ir tikai iegums, jo tā būtība ir palikusi tā sāles novelas.
Kā ezeriņu valoda šodien skanēja? Vai ko darījāt? Atvieglojāt vai atstājāt, kā ir? Ezeriņu?
Atstājām, kā ir, bet man jāsaka, šis bija pirmais gadījums, ka bija grūti iemācīties, jo gan vārdu izvēle viņam rakstot un teikumu uzbūves ir tādas, kad, nu, arī tie epitēti un salīdzinājumi, kad, principā, bija vietas, kas bija jākaļ ar kalšanu, jo kaut kādas tādas loģikas, nu, tā, ka, zin, kā kādreiz ir, ka tā, nu, tā, mēram, zin, kā tas teikums sekos un kā tā bilda zīmēsies, tad bija pavisam citādāk.
Kā jums bija?
Nu, jā, nu tā jau ir, jo viņš jau nepakļaus dramatizēšanai, jā, viņš nepakļaus dramatizēšanai, bet mēs centāmies viņu tā, kā tā skaists vārds, vizualizēt, jā, tā, un tur tā pakļaut vairāk to tekstu, lai iznāk tā vizualizēšana, tā, kas varbūt viņa pašam nav, jā, tas ir nu mums piesviests klāt.
Kāda jums tā sajūta tagad ir jauni režisori teātrī? Viņi jums dod kā aktieriem kaut ko jaunu?
Nu, viņi ir tā ziņā labi, ka nu, viņam nav paili. Ja?
Viņiem varbūt no jums.
Mums bija režisori despoti.
Nē, Elmāram noteikti ne.
Elmāram nav baili.
Mums no viņiem nav baili, beidzot. Un tādā ziņā, bet tā, ja viņi ir jauni cilvēki, daudz visko grib, ja? un nu, attīsta visu kaut ko.
Jā, man jāsaka, ka ar Elmāru ir ļoti viegli strādāt, tāpēc, ka nebieži process pie izrādes un lomas tapšanas var saukt par radošu, tāpēc, ka nu, radoši ir tas, ka nu, mēs sanākam vairākas galvas kopā, vai es kā aktieris, un viņš kā režisors, un mēs kaut kādu kopsaucēju meklējam. Ļoti bieži ir tā, ka režisors visu ir izdomājis, un tev vienkārši atliek izpildīt, bet ar Elmāru vienmēr ir tas, kad veidojas kopdarbs, un tas ir interesanti, un tas, ka viņš arī ik pa brīdim aktieri iemet kaut kādā pilnīgi citā zonā, no kuras viņam jāķiprojas laukām. Nu, tas jau ir forši, jo zin, kā, visu mūžu spēlēt vienu to pašu tipiņu ar tā.
Nu jā, un izskatās, ka visiem ir izdevies izķeparoties. Tagad šajā sezonā jums vairs nav neviens ezeriņš, nākamajā sezonā būs, vai nebūs grūti ar tiem tekstiem atkal tā kā no jauna Vai tagad jums viņi jau ir iegūlušies mēlēs?
Es domāju, ka nu jau ir, mēs nospēlējām gan daudz izrādes un gan daudz ģenerāli mēģinām arī bija, ka nu jau viņš ir. Atmiņu failos ir noglabājies.
Ir failos. Tad gaidīsim rudeni, un es domāju, ka rudenī jums būs daudz skatītāju, un es ļoti ceru, ka Ezariņš būs tā izrāde, par kuru mēs runāsim arī spēlmaņu nakti gaidot. Bet tagad klausītājiem ir iespēja noklausīties neliels fragments no izrādes Ezariņš, gan no tās novelas, ko Lasilds Norenberg, gan no tās, ko Normunds Laizāns, un mazliet arī no Edgara Mākena mūzikas.
Anna! Anna! Tur tad nemaz nav daudz ko runāt. Visādi cilvēki ir pasaulē. Es, par piemēru, esmu tāds cilvēks, kas nevar iztikt bez lamāšanās. Kuru satiektam nodot kārtu un diku. Bet apnicis sunīties uz visām pusēm. Nodien apnicis. Ko tu teiktu, ja uz priekšu es lamātu tikai tevi?
Tas bija kaut kas līdzīgs bildinājumā, un es nepārprat ne vārda.
Tu jau var nepiederi dieva eņģeļiem. Nu runā taču.
Tu jau pats labāk proti.
Ei, Anna. Stāsta jau, ka ne tevi kāds ņemšot, ne pie manis kāds nākšot, jo menierā gari esot un tik. Es redzu, Anna, domāju, ka mēs cilvēki nekādam mieram neesam radīti, un diez kāda miera mums ar nemaz nevajag. Man par piemēru teikt kauns skatīties, kā tas muškums tādām trusīšu acīm skatās uz to savu otro pusi, un tad tā otrā puse ir tikpat mīlīga uz to savu muškungu, un tad tur ir tik silti, tik mīlīgi, ka man vēms nāk. Anna! Anna! Tāpēc es tev saku nāc. Un tas ir tik daudz, ka no visiem sievišķiem es ņemu tevi, no visiem vīrišķiem tu ņem mani. Un kā man par piemēru gribēsies kādam iekniept, es kniepšu tikai tev. Tu nedrīkstēsi kniept nevienam citam kā tikai man, un tā es to lietu saprotu.
Es gadāšu neko nesaprotu.
Viss ir skaidrs.
Nu, es jau būtu labi. Runā tu runā pildamotē, pildamotē. Tikai citādā sauc slinks, bez žēlistības.
Slinks.
Nu jā. Un tad es domāju tā, aiziesim ir žagariņu un es sacirtīsim un badā nomirsim.
Tas, ka nomirsim.
Nu jā.
Tas tiesa. Bet vai badā? To nezinu, ne tu nēs.
Tad es vēlreiz pārlīdzos par gultu. Ielūkojos grāmatā, ko sieva pirms gulētīšanas bija lasījusi. Nu kā tāpat, septiņuša zāmati, kājas, vistas kājas. Šis nelaimīgais bērns vēl sapņoja par būdām, bet uz tik nedrošiem pamatiem. Nē, es viņu salšu māju, kas tāves stingri uz četrām kolonām, un mums būs lauki un meži un pļāvas un sīli, un viņa būs kā stirna malā, kā mazā tas pat ir nopīsies, bet savu vīra nekad viņa nesabiedēs, jā, tā būs, tā būs. Es vēlreiz pārlūkoju matadats un... Viss tas, kad ir galvojumams pašdāvinājums, to es pazinu, bet šoreiz kaut kas cits. Man nedeb miera. Nevar taču būt, ka trīs zelta kapsulos neatradās mana ģimene. Tas nav labi, ka jau mēs iesbūsies nodomājot, tāpēc es meklēju, kur vēl būtu kaut kas atvāžams vai ataisam. Nu, tā kā pēdējā laikā viņa Valkaina sevišķi aristokrātiskās dzintara krēlas, kur starp metrēnām būbiņām bija tāds kristāls praislīdzi iekārts. Es vēlreiz pacilāju mērējumā, kas kādam ielūkojos caurspratījā stiklā. Tur kaut kas bija. Tur redzam salaidums, un tāpēc es taisīju vaļā. Tā! Es iesaucos. Manas ģīmenes vietā nosprāgusi muša.